Великопостная реколекция и шлях прославления. День 11. Молчание в устном научит нас многому. Размовлять с Христом, тешиться внутренней тишиней и усведомлением того, что так шмат треба ему сказать. Коли мы погружаемся в безмолвность, Христос промовляет до нас праз інших, а подчас медитации звертается непосредно. Молчание робит нас вельми подобными до Христа, бо он особливо уподобал эту цноту. Так писала святая мать Тереза с Калькутты. Прославлением Бога может быть твое тихое життё. Прославлением является тишиня, якую ты насуперок усяму знаходишь у свете и ствараешь вокруг себе. Тишиня – незаменный складник полноценного життя, життя полного радости. Сёння тишиня – это роскоша, потому что шум и грукот быццам бы овладели светом. Авторитет здобыли балбатливость, пустословие и критиканство. Человек кричит вонки и внутри себе. Кричать батьки, кричать дети. Нема тиши ни у садочках, ни у кляшторах, як каже кардинал Роберт Сара. Человек шумить и молится на шум. Быццам усталявался культ ляманту и цивилизация темры. Калі пан супакоїў буру на моры, настала вялікая ціша. Ён дакладна ведае, што чалавеку карысна. Гэтай цішыні чалавек шукае ў глыбіні сваёй сутнасці. Сэрца чалавека прагне цішыні дзеля таго, каб жыць, пераадольваць перашкоды і, галоўнае, каб радавацца жыццю ў паўнаце і не гледзець ні на што. Ціша люстра душы. Тиша дозволяє отчуть смак присутності Бога, який наведує душу і переміняє її. Дозволяє пільно прислуховуватися до натхнення Духа Святого, глибоко приймати і засвоювати Слово, каб яно, як пише Бенедикт XVI, стало формою життя. Знов і знов задаюся питанням про значення тишини і мовчання у моїм житті. Хочу сьогодні поразважати над гэтым. Хочу спостигнуть дар тишини. Зразуметь, каб принять. Тишиня – Божий дар. У ёй живе сам Бог. Святая Мати Тереза з Калькутты каже, что молчание – наймогутнейшая мова Бога Айца, створителя усяго існага. Она каже, погляди на гэтае древо, на траву, на хмары. Ты их бачишь? Яны молчать. Але пан говорить праз их. Ён стварыў іх з любові да цябе і да мяне. Ён гаворыць праз іх няспынна. Прырода – гэта велічнае праслаўленне стварыцеля. Грукат вайны руйнуе ўсё жывое на сваім шляху. Аднак ён можа навучыць мяне больш берагчы скарб сцішанасці і маўчання. Магчыма, з сённяшняга дня я буду больш шукаць цішыні ў адносінах з Богам і людзьмі. Буду імкнуцца больш слухаць іншых. Маўклівасць спрыяе ачышчэнню розуму і сэрца ад наступстваў вайны. Магчыма, упершыню з'явіцца мара аб васьмідзённых рэкалекцыях у поўным маўчанні, сам насам з Богам, які здольны ацаліць мяне ад ляманту ўсіх маіх крыўдаў. Чалавека, які знайшоў і дасведчыў цішыню, ўжо не спыніць. Ён шукае глыбіні безмоўя да канца свайго жыцця, каб у паўнаце дасягнуць гэтага ў вечнасці, у абдымках таго, хто ёсць цішай, і прыходзіць у ціхім подыху ветру. Малітва ў цішыні неабходная, каб даць месца голасу Бога, даверыцца яму, безумоўна, і ўпасці ў яго абдымкі, каб ён мог суправаджаць нас. Малітва словамі часта азначае ўцёкі ад поўнага даверу Богу цішыні свайго сэрца. Чалавеку часта не хапае цярплівасці, таму Езус кажа пра людзей, якія шануюць яго вуснамі, а сэрца іх далёка ад яго. У Вялікім посце справа ідзецца пра вялікую цішу і маўчанне Бога, які змоўк на дрэве крыжа. Вялікі пост запрашае і мяне сціхнуць, менавіта ў самым сэрцы свайго існавання, каб пачуць найглыбейшы голас Бога ўва мне. Люблю цябе. Упадзі ў абдымкі Езуса, у абдымкі Айца. Дазволь сябе абняць і прымі гэтую дасканалую любоў усім сэрцам. Бо толькі сэрца, поўнае любові, не здатнае да крытыкі і зла. Дазволь Богу вылічыць твой язык ад крытыцызму, абгавораў іншых, насмешак над слабейшымі і кпінаў з чалавечых недахопаў падчас асабістай малітвы. Утрымайся ад крытыкі і вострых слоў, якімі можаш параніць сэрца блізкага чалавека.